Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Potřebujeme jinou školu, nacházíme se v kapitole 7, která má název Učebnice úvod do společenské nauky a celá je vlastně kritikou této učebnice a zároveň se z ní dovídáme další poznatky. No a nyní se nacházíme zhruba uprostřed bodu 7.3, co dělá s člověkem vyučování v ruské škole. A dnes před sebou máme otázky, které budou pokládat autoři textu akademikovi Bogoljubovovi, který je jedním z autorů právě té knihy nebo té učebnice Úvod do společenské nauky a který po bezobsažném v podstatě textu nebo prostě textu, který je minimálně diskutabilní, položil žákům otázky, které nedávají příliš smysl vzhledem k tomu, co se z toho jeho textu dozvěděli. Tak, já vám přeji příjemný poslech, no a pustíme se do toho. A otázka první, kterou tedy autoři textu kladou panu Bogoljubovovi pomyslně. Proč dává akademik, myšleno Bogoljubov, žákům klaunovsky idiotskou nebo hanebně posměšnou, vždyť sotva byl Platón idiotem nebo klaunem, v uvozovkách definici Platóna, ale zamlčuje, že v historii existuje legenda o Diogénovi, pochopení smyslu, které znamená osvětlit sobě i druhým podstatu množství problémů a otázek? To znamená, proč se akademik vyhnul tomu hlavnímu a nepřeje si objasnit Diogénovu odpověď hledám člověka, v uvozovkách hledám člověka, to je ta pověst, která se o něm vypráví, kterou Diogénes dával na jemu zadávané otázky o svítilně? Na to není třeba mnoho, jen jmenovitě ukázat. V čem spočívají objektivní možnosti osobního rozvoje každého jednotlivce tvořícího společnost? Dále, jak je možné tyto rozdíly klasifikovat? A existují mezi příznaky objektivně ležícími v základu získané kvalifikace i takové, které neumožňují považovat všechny členy společnosti za skutečné lidi jen proto, že biologicky patří ke druhu člověk rozumný a nevyrostli mezi zvířaty, ale ve společnosti sobě podobných? Toto nejsou vymyšlené prázdné otázky, O to víc, že akademik sám píše. Byly případy, kdy se celkem malé děti dostaly mezi zvířata. Tím, že vyrostly mezi zvířaty, se nenaučily chodit po dvou nohou nebo na dvou nohou, mluvit, používat různé předměty. Nebyli schopni myslet jako lidé a poté, co se dostali mezi lidi, chovali se jako zvířata v zajetí. Konec citátu a teď zase autoři. Tento příklad potvrzuje, že k tomu, aby mláďata druhu člověk rozumný skutečně narostla v člověka, je třeba jim dát odpovídající výchovu a vzdělání. Tento příklad vede ale k otázce. Pokud společnost, ve které se jedinec narodil a vyrůstá, není schopná kvůli osobitostem dosažené úrovně života poskytnout určitou specifickou výchovu a vzdělání všem a každému a jen reprodukuje z pokolení na pokolení sobě podobných, potom většina lidí v ní objektivně nemůže být lidmi, ačkoliv tito mohou být samolibě utvrzeni v tom, že pravými lidmi jsou. Je to tak? A pokud toto Diogenes vnímal už ve 4. století před naším letopočtem, potom opravdu měl důvod přitáhnout pozornost svých spoluobčanů k problému přeměny jejich společnosti, takové, jakou objektivně byla, ve společnost lidí s velkým L a s tím cílem vyšel do ulic města se svítilnou. Ale akademik místo toho, aby šel a prozkoumal podstatu této problematiky, hromadí kopu očividných a samosebou rozumějících se faktů. Člověk je tvor společenský a měkost ušního laloku nebo jeho absence u některých lidí, toto skutečně není ten příznak, který odlišuje člověka od nečlověka. Naše odpověď na otázku, proč se akademik vyhýbá legendě o Diogénovi, je jednoduchá. Akademik sám nezná odpověď na otázku, kdo je člověkem a kdo jen člověku se podobajícím subjektem. Neví to proto, protože se o tom nepíše v knihách, které přečetl, a tvůrčí dovednosti potřebné k samostatnému vypracování příslušných vědomostí jim osobně v procesu výchovy a získání vzdělání vypracované nebyly. Ale plat a možná i autorský honorář za vydání a opětovné dotištění nebo opětovný dotisk učebnice v nákladu desítek tisíc exemplářů dostávat by se chtělo a veřejně prospěšně pracovat, k tomu nejsou schopnosti ani ochota dělat cokoliv, jen nepracovat. Takže tady v tom vyjádření autoři de facto říkají, že akademik nejen, že nezná odpověď na tu otázku, ale není ani schopen ji najít, a to proto, že sám u sebe nevyvinul tvůrčí dovednosti, které by mu umožnily tvůrčím způsobem si na tu otázku odpovědět, zkrátka dobře, tvůrčím způsobem odpověď na tu otázku najít. A proto je ten text takový jalový anebo vyloženě nesprávný, jak jsme to četli minule. Prakticky je to snůška nesmyslů. Ale, jak psali autoři také v té větě, peníze se brát chce, zatímco pracovat pro veřejnost prospěšně, k tomu nejsou ani schopnosti, ani ochota dělat cokoliv, jen nepracovat. A pokračujeme. Jinak řečeno, akademik je sám obětí mravně zdeformované výchovy a biorobot praktizující pedagogiky, která psychiku žáků programuje rozmanitými informacemi, ale neučí je vnímat život, myslet samostatně i kolektivně. Avšak právě toto všechno, co škola neučí, je nevyhnutelné pro osobnostní rozvoj a nabytí kvalit plnohodnotného člověka. A jelikož akademik nevnímá to, že v legendě o Diogénovi je ukryto mnoho životně důležitého a společnost ho navzdory tomu povýšila do hodnosti akademika, v tom případě jsou to ukazatele objektivně mluvící o tom nebo hovořící o tom, že od dob Diogéna se ve společnosti kvalitativně nic nezměnilo a Diogénem zvýrazněná problematika přeměny historicky sformované společnosti na společnost lidí je stále aktuální. A aby obětí zdeformované výchovy a biorobotizující pedagogiky podobných autorům učebnice v budoucnosti víc nebylo, aby se uskutečnila přeměna nelidské společnosti na společnost lidskou, je nutné objasnit objektivní životní význam Diogénovy odpovědi "Hledám člověka". Potom bude ve společnosti rozvinutá lidsko-společenská věda, dostupná k osvojení všem, která znemožní pseudohumanistické táraniny na sociální témata. V opačném případě obsahově neurčité pseudohumanistické táraniny, čili žvásty třeba to můžeme přeložit, na sociální témata budou stále vést k velkým i malým pohromám jednotlivých lidí, společnosti, lidstva. Ještě několik fakt nebo faktů. Existuje jistý druh opic, orangutáni. Toto slovo se stalo součástí jazyka všech civilizovaných národů jako název druhu opice. Málo kdo už ale ví, že toto slovo bylo převzato z jazyka necivilizovaného kmene, u kterého v džungli žila jedna z populací tohoto druhu opic. A v jazyce tohoto kmene orangutáni znamenají lesní lidé. Podle všeho necivilizovaní divoši dali takovéto pojmenování opicím, neboť neviděli principiální rozdíly mezi jimi a sebou. To znamená, také si mysleli, že měkký ušní lalok, nebo tedy lalůček, srst po celém těle, nebo žádná srst a podobně, není tím hlavním, co charakterizuje člověka a odlišuje ho od zvířat. V pořádku, divoši jsou divoši, žádná civilizace, žádná věda a lalala, povýšili opice na lidi. Prošlo několik století od doby, co tento druh opic byl popsán vědou a slovo orangután vešlo i do zoologického lexikonu. No a ve 20. století zoologové při pozorování života opic v přirozeném prostředí přišli na to, že populace některých druhů opic se odlišují jedna od druhé životními dovednostmi, odevzdávanými na základě v uvozovkách sociální organizace plemene. Tento jev, který je svou podstatou analogický ke kultuře lidské společnosti, zoologové též označili za svéráznou v uvozovkách kulturu. Tomuto tématu je například zasvěcen článek v novinách Zvěsti z 8. ledna 2003. Orangutáni jsou kulturním plemenem. Začíná slovy. V průběhu výzkumu, který 10 let vedla mezinárodní skupina pod vedením Karela van Schaika z německé Duke univerzity, se vyjasnilo, že u orangutánů, kteří jsou považováni za jednoho z příbuzných člověka, existuje kultura. Samo o sobě je to fajn. Důležité je však něco jiného. Historie lidské kultury je ještě starší, než se předpokládalo. Bylo odhaleno 24 modelů chování orangutánů, které se odevzdávají formou imitace a jsou přímým příznakem kultury. Kulturní chování vzniklo před 14 miliony let, kdy se orangutáni sformovali jako samostatný druh. Charles Darwin byl znalcem v oblasti evoluce. Charles Darwin řekl, opice, pokud se jednou opije po brandy, nikdy víc se ho už nedotkne. A v tomto je opice podstatně moudřejší než většina lidí. A pod čarou nám autoři znovu kladou na srdce, kdo nepije, neriskuje. Tady k této poznámce nebo k tomu citátu Charlese Darwina. A pokračujeme. Jedním z příkladů kulturního chování u orangutánů je používání listů v úloze ubrousků a rukavic. U antropoidních primátů existují racionální modely, kdy pomocí palice srážejí hmyz ze stromu a jsou i takové modely, které slouží pro zábavu. Orangutáni si vymysleli rituál. Když se ukládají k spánku, sfoukávají z dlaně neviditelné předměty. Někteří se věnují sportu, spouštějí se ze svalených stromů jako ze šmíkačky, takže asi ze sklouzavky, a při brždění se chytají větví. Důvodem k výzkumu se stal ten fakt, že někteří orangutáni používají pracovní nástroje a jiní je do ruky neberou. Zpočátku jsme byli na rozpacích, když jsme pochopili, co vyplývá z našich údajů, říká Van Schaik. Práce se stala pokračováním studia počátků kultury u šimpanzů, které také zabralo 10 let. Bylo odhaleno 39 vzorců kulturního chování. Ve výsledku kultura primátů dostala datování na 7 milionů let. Tolik citát nebo citace z toho článku v novinách Zvěsti a teď zase autoři. No a v opičím stádu tlupě se vytváří vlastní hierarchie osobností podobně, jako to funguje v historicky známých společenstvích lidí. To znamená, všechno toto mluví o tom, že když nazvali orangutány lesními lidmi, představitelé populace jednoho z druhu opic žijících v sousedství, necivilizovaní divoši, měli k tomu objektivní důvody a navzdory své divokosti a intelektuální neplnohodnotnosti se vůbec nemýlili. Opicím chybí jen schopnost artikulované řeči v uvozovkách a hardware. Tuto schopnost, čili tělo, jako hardware v uvozovkách, tuto schopnost nepodporuje, to znamená, nepodporuje příslušný software potřebný k její realizaci, řečeno jazykem počítačové analogie. Ale ani se schopností smysluplné artikulované řeči ve zvířecím světě to není až tak jednoznačné. V roce 2003 tiskem i televizí proklouzly informace o tom, že někteří papoušci, žijící společně s lidmi, si osvojují jazyk lidí a používají artikulovanou řeč v komunikaci se svými pány a volí přitom plně smysluplné a adekvátní situaci fráze typu já tě miluju a ty na mě křičíš, nebo dej mi opékaný brambor. A nebo papoušek odpověděl: nechtěl jsem na otázku, proč jsi nemluvil, když tě přišla natáčet televize, tak papoušek na to řekl: nechtěl jsem, to je krásné. Takže to bylo k první otázce, kterou položili autoři, a teď otázka druhá. Co potom všem dělat s vlastnostmi, jakoby definujícími člověka, které akademik uvedl v uvozovkách závěrech napsaného paragrafu Co dělá člověka člověkem? Používání pracovních nástrojů, schopnost myslet a na základě myšlení se zabývat tvůrčí a jinou cílenou činností. Čili potom všem, co jsme si přečetli o říši zvířat nyní, tak co dělat s tím, že toto akademik napsal. Takže je celkem možné, že i Platón, když viděl, že většina jeho vrstevníků se nestala lidmi, ve skutečnosti nedal definici toho, co je to člověk, ale vyjádřil své opovržení nad člověku podobnými lidmi. Avšak člověku podobní, kteří se nestali lidmi a přitom se považovali za skutečné lidi, Platónovy posměšky na svou adresu nepochopili, v důsledku čehož úplně vážně citují a vyvracejí jeho v uvozovkách definici. No a u Diogéna dávají raději přednost o něm nehovořit, nezmiňovat ho na veřejnosti, protože pokud by se někdo začal věnovat zkoumání obsahu jím zadané otázky o ideálu člověka, který je třeba v životě stělesnit, mohl by se o sobě dozvědět mnohé z toho, co mu pro chorobně urážlivou sebelásku bude nepříjemné a srazí hřebínek. Nicméně ani zapomenout na Diogéna ve svém úzkém kruhu v uvozovkách profesionálních filozofů nedokážou a dávají přednost mluvit o něm formou zábavné kuriozity v rámci dějin filozofie. V uvozovkách to hrozno je kyselé, pokud si připomeneme známou bajku Liška a hrozno. Tady je k tomu poznámka pod čarou, tak si ji přečteme. Je to Ezopova bajka o lišce, která dostala chuť na hroznové víno, ale jelikož byly vysoko ty trsy hrozny, tak z její snahy nakonec nic nebylo. Své znechucení si ale osladila tím, že samu sebe přesvědčila o tom, že to hrozno bylo i tak kyselé. Tak to jsme si jenom připomněli a jsem myslela, že tam bude ještě něco víc než to, co je všeobecně známé, ale nevadí. Avšak hledáním odpovědí na položené otázky se budeme zabývat o něco později, předtím, než si připomeneme nová fakta a položíme nové otázky o tom, co je potřeba pro obsažnější a přesnější pochopení toho, kdo je to skutečný člověk a kdo jen člověku podobná bytost. Znovu se vrátíme k textu akademika. Ale i jako společenský sociální tvor člověk nepřestává být tvorem přírody. Příroda vytvořila tělo člověka, nehmotnými jsou jen příznaky ve strašidelných pohádkách. Výsledkem dlouhodobého vývoje přírody je lidský mozek. Člověk je zázračným výtvorem přírody. Má mnoho biologických potřeb, dýchat, jíst, spát, potřebuje prostředí o určité teplotě. Naše tělo, krev, mozek patří přírodě. Takže člověk je biologická bytost. Projevuje se to v anatomii a fyziologii člověka, v průběhu nervově mozkových, elektrických, chemických a jiných procesů v lidském organismu. Sociální a biologické je v člověku slito do jednoho celku. Vzpřímená chůze, stavba mozku, obrys tváře, tvar rukou, to všechno je výsledkem změn probíhajících velmi dlouhý čas, miliony let. Každé dítě má prsty podřízené vlastní vůli, může vzít štětec, barvy a kreslit, ale malířem se může stát jen ve společnosti. Každý novorozenec má mozek a hlasový aparát, ale naučit se myslet a mluvit může jen ve společnosti. Každý člověk, jako i každé zvíře, má instinkt sebezáchovy, čili pud sebezáchovy. To znamená, že v člověku jsou biologické a sociální základy organicky propojené mezi sebou a jen v takovéto jednotě existuje člověk. Tato nerozlučná jednota dovoluje říct, že člověk je biosociální bytost. A teď autoři. Uvedený fragment je jasnou ilustrací defektnosti jednostranného, takzvaného humanitního vzdělání. Rád bych se zeptal Leonide Naumoviči, a pamatujete si a chápete alespoň něco z toho, čemu vás učili ve střední škole na hodinách fyziky? Otázka třetí. Čím se odlišuje živý organismus člověka od mrtvoly? Pokud přitom zkoumáme nejen specifické chemické reakce, jejichž soubor je příznačný pro lidskou fyziologii, jako i pro jiné buněčné či mnohobuněčné organismy. Odpověď na tuto otázku spočívá v tom, že pro živý organismus je též příznačné, kromě probíhání určitých chemických procesů, ještě i vyzařování biopole odlišné od těch záření, která jsou vlastní mrtvole. Biopole to není nějaký osobitý druh jednoho z fyzikálních polí, podobného elektrostatickému a magnetickému, ale soubor rozmanitých přírodních polí vyzařovaných živým organismem a charakteristických pro něj. To znamená charakterizujících ho přesně stejně jako i osobitosti stavby a biochemie hmotného těla. Rozdíl je jen v tom, že zatímco tělo je viditelné a hmatatelné, biochemii je možné identifikovat v laboratoři, tak přístrojová báze pro výzkum biopolí je do dnešního dne neuspokojivá a proto se mnozí mohou spokojeně tvářit nebo být upřímně přesvědčení o tom, že biopole se v přírodě nevyskytují. A odkud akademik vzal, že nehmotnými jsou jen přízraky ve strašidelných pohádkách? Kromě neschopnosti většiny lidí vědomě vnímat fyzická pole biopolních struktur, nebo biopolových spíš struktur, abychom si nepředstavili pole brambor třeba, takže biopolových struktur živých organismů, což ještě svědčí o tom, že v přírodě neexistují výlučně polové, to znamená netělesné, nehmotné formy života, mající svou osobitou výlučně biopolovou fyziologii. Na rozdíl od nich, organismus živého člověka, jakož i mnoha jiných biologických druhů v biosféře Země, představuje navzájem spolupracující, strukturně si navzájem odpovídající a vzájemně propojené tělesné hmotné tělo a biopole, jehož některé elementy se rozprostírají na vzdálenost angstromů a mikronů od povrchu buněčných membrán a jiné okamžitě i navzdory teorii relativity, jelikož nejde o elektromagnetická pole, odcházejí do nekonečna a dosahují hranice v uvozovkách vesmíru. Tak a teď tady k tomu přečtu řadu poznámek pod čarou a pak ten odstavec přečtu ještě jednou. Čili mimo to biopole v době snu i v době bdění, při oddychu i při práci, když je člověk rozhněvaný, i když má radost, ve zdraví i v nemoci, disponuje svým specifikem charakteristickým pro každý ze stavů. Dále k pojmu hmota a matérie je třeba důsledně rozlišovat mezi termíny hmota a matérie, jednou ze tří limitních kategorií definujících složení vesmíru je matérie, to je z toho mimo matérie, informace, míra. Není nemateriálního jsoucna ve vesmíru, čili nemateriální jsoucno ve vesmíru neexistuje. Čili všechno ve vesmíru je materiální i energie. Ale ne všechno je nevyhnutelně hmotné, pokud hmotu chápeme jako specifickou vlastnost matérie. Termín hmota a hmotný je, zdá se, odvozený od slova hmat. Hmatný, tedy hmotným, nazýváme převážně ty věci, které dokážeme smyslově vnímat skrze hmat. Takže někdy my máme tendenci to brát jako synonyma matérie a hmota, ale tak to není, protože hmota je to, co je hmatné, co můžeme nahmatat. Materiální je naopak to, co existuje, ale nahmatat to nemůžeme, nebo to ani nemůžeme vidět a podobně. Ale všechno ve vesmíru je materiální povahy, včetně energie, jak právě jsme si přečetli v tom odstavci. Další poznámka se vztahuje k tomu angstrómu nebo angstrému, který se označuje jako a je to jednotka délky, která nepatří mezi jednotky soustavy SI. Jeden angstrém rovná se 10 na minus 10. metru, což je rovno 10 na minus 8 cm, to je žádná celá 1 nanometru, a zavedl ji a je angstrém 1868. Používá se v optice, v atomové fyzice, ve fyzice pevných látek a tak dále. Pak je zde vysvětlen mikron, z řeckého mikron rovná se malý, což je zastaralý název délkové jednotky rovné 10 na minus 6 metru. Označovala se MK. Mikrometr, podílová jednotka délky SI rovná se 10 na minus 6 metru. Označení mikrometr, tam je to mikro, není tam M, protože mm je milimetr, ale mikrometr. A teď jsme se dostali k tomu pojmu biologické membrány, což jsou bílkovino nebo bílkovině lipidové struktury molekulárních rozměrů, ne více než 10 nanometrů hrubé, rozprostírající se na povrchu buněk, v závorce cytoplazmatická membrána a vnitrobuněčných částic, jádra, mitochondrií a jiných, disponují selektivní propustností a tím regulují v buňkách koncentraci soli, cukrů, aminokyselin a jiných produktů látkové výměny. Čili to byly biologické membrány. A ještě další poznámka. A ještě jedna poznámka. Od poloviny 50. let minulého století je známo, že pokud se zrcadlový teleskop navede ne na opticky viditelné souřadnice hvězdy, zprostředkované světlem, které se šíří konečnou rychlostí, tedy to, co vidíme na hvězdném nebi, je její dávná minulost. Takže ještě jednou, pokud se zrcadlový teleskop navede ne na opticky viditelné souřadnice hvězdy, ale na její reálné vypočítané souřadnice na obloze v daném okamžiku, tak torzní váhy umístěné do hlavního ohniska teleskopu reagují na proud jakési energie. Podívej se na práci N.A. Kozireva, vybrané práce se to jmenuje, čili jedno ze základních tvrzení teorie relativity o rychlosti světla jako nejvyšší možné rychlosti ve vesmíru bylo experimentálně vyvráceno, z čehož je možné udělat závěry o tokání hlucháňou, asi tetřevů, a slepotě osobností teoretické fyziky, nebo tetřevů hluchců, hlušců ti hlucháni. Prostě z toho je možné udělat závěry o tokání hlucháňou a slepotě osobností teoretické fyziky, včetně A.D. Sacharova. V té samé práci N.A. Kozirev s odkazem na astrofyzická pozorování neakceptuje jako celovesmírné dogma nejenže druhé, ale i první ohraničení termodynamiky. První termodynamický zákon je zákonem zachování energie, který v jeho známých formulacích má též jen ohraničenou oblast použití. Navzdory tomu učebnice fyziky o různých experimentech, které do klasických teorií nepasují, zarytě mlčí. Toho jsme se dotkli už minule nebo předminule, přesně si to nepamatuji. Takže to jsou pod čarou poznámky, no a já to teď přečtu ještě jednou celé o biopoli nebo celou tu třetí otázku. Otázka třetí. Čím se odlišuje živý organismus člověka od mrtvoly, pokud přitom zkoumáme nejen specifické chemické reakce, jejichž soubor je příznačný pro lidskou fyziologii a i pro jiné buněčné či mnohobuněčné organismy? Odpověď na tuto otázku spočívá v tom, že pro živý organismus je také příznačné vyzařování biopole odlišné od těch záření, která jsou vlastní mrtvole. Biopole to není nějaký osobitý druh jednoho z fyzikálních polí, podobného elektrostatickému a magnetickému, ale soubor rozmanitých přírodních polí vyzařovaných živým organismem a charakteristických pro něj. To znamená, charakterizujících je přesně stejně jako i osobitosti stavby a biochemie hmotného těla. Rozdíl je jen v tom, že zatímco tělo je viditelné a hmatatelné, biochemii je možné identifikovat v laboratoři, tak přístrojová báze pro výzkum biopolí je do dnešního dne neuspokojivá a proto se mnozí mohou spokojeně tvářit nebo být upřímně přesvědčeni o tom, že biopole se v přírodě nevyskytují. A kde akademik vzal, že nehmotnými jsou jen přízraky ve strašidelných pohádkách? Kromě neschopnosti většiny lidí vědomě vnímat fyzická pole biopolových struktur živých organismů, což ještě svědčí o tom, že v přírodě neexistují výlučně polové, to znamená netělesné, nehmotné formy života, mající svou osobitou výlučně biopolovou fyziologii. Na rozdíl od nich, organismus živého člověka, jakož i mnoha jiných biologických druhů v biosféře Země představuje navzájem spolupracující, strukturně si navzájem zodpovídající a vzájemně propojené tělesné, v závorce hmotné, tělo a biopole, jehož některé elementy se rozprostírají na vzdálenost angstrémů a mikronů od povrchu buňkových membrán a jiné okamžitě odcházejí do nekonečna a dosahují hranice vesmíru. I navzdory teorii relativity, jelikož nejde o elektromagnetická pole. Pokud s tím ale akademik nesouhlasí, to už je nový text, potom ať to přímo řekne. Magnetické pole neexistuje, nebo on osobně ho nedokázal pocítit, jak to vyžadoval i V.I. Ulyanov, Lenin, když dával svou definici matérie jako filozofické kategorie ve své do značné míry grafomanské práci Materialismus a empiriokriticismus. V dávné minulosti biopole nazývali duchem a mluvili o zdraví těla i ducha člověka. Ale z akademikova textu vyplývá, že člověk je jen tělo. Příroda vytvořila tělo člověka. Nehmotnými jsou jen přízraky ve strašidelných pohádkách. Jinými slovy, duch, biopole různých organismů, jako by v přírodě ani neexistoval. Ale akademik tím, že se v uvozovkách zbavil ducha, zbavil se i nutnosti objasnit celou problematiku duševního zdraví, nebo tedy duchovního zdraví. Každé dítě má prsty podřízené vlastní vůli. Může vzít štětec, barvy a kreslit. To je zase jeden z citátů z té knihy od akademika. A autoři píší: a co je to vůle? Poslouchá duch, v závorce biopole, vůli dítěte? V jakém věku se formuje vůle? A jak? Pokud se vůle nesformovala a dospělý nemá vůli, je skutečným člověkem nebo jen člověku podobným? Pokud se dítě chce stát skutečným člověkem, musí se kvůli tomu naučit vnímat ducha, svého, jiných lidí a dalších živých organismů? Musí člověk umět vůlí ovládat záření biopole? A jaké může způsobovat a způsobuje následky v okolním prostředí? Jaké existují zpětné reakce prostředí na ducha? To jsou jen některé z otázek, kterým se vyhnul nebo nezaregistroval jednostranně v uvozovkách humanitně vzdělaný akademik, jak mimochodem tyto otázky neregistrují ani jednostranně vzdělaní v uvozovkách fyzici, nezamýšlející se nad člověkem jako nad fyzikálním objektem. No a pokud se na takovéto otázky nedají životu adekvátní odpovědi, potom se v reálném životě může stát něco takového, co se bude jevit strašnějším než samotná strašidelná rozprávka. Nicméně ani v chápání biologie, která je v objemu školního kurzu osvobozená od těžkého matematického aparátu, chemie a fyziky, nepodříditelných humanitnímu vědomí, věc s akademikem nestojí lépe, protože nerozvážně reprodukuje nesmysl, kdysi jím načerpaný z kurzu biologie. Vzpřímená chůze, stavba mozku, obrys tváře, tvar rukou, to všechno je výsledkem změn probíhajících velmi dlouhý čas, miliony let. To byl další citát, už jsme to četli z té knihy, respektive z té stati, kterou napsal pan akademik a autoři. Analogické představy toho, jak v přírodě vznikají nové druhy živých organismů, včetně vzniku člověka rozumného, Homo sapiens, mají mnozí lidé. A pokud požádáme o vysvětlení podstaty toho, co vede k objevení se nového biologického druhu v biosféře planety, tak většina řekne přibližně následující. V životě každého biologického druhu existuje přirozený výběr, který představuje vzájemnou součinnost dvou procesů. V biologickém druhu pomlčka rodiči budoucího nového druhu probíhá vnitřní proces. Reprodukce nových pokolení je provázená mutacemi, v důsledku čehož se genotyp novorozených jedinců mění ve vztahu ke genotypu jejich předků. Následkem mutací vznikají u jedinců různé osobitosti ve stavbě jejich organismů, jejich fyziologii a tak dále. Následkem čehož získávají nové charakteristické znaky a vlastnosti, kterými předkové nedisponovali. A dál, životní prostředí představuje proces, který je vnější ve vztahu k biologickému druhu. Ovlivňuje každého jedince daného druhu. Ti jedinci, jejichž životní možnosti naprogramované geneticky neodpovídají prostředí, působením tohoto vlivu hynou a umírají statisticky častěji a přežívají jedinci, jejichž životní možnosti naprogramované geneticky více odpovídají prostředí a vyhrávají jak ve vnitřně druhové, tak i v mezidruhové konkurenci o životní zdroje. Pokud se v genotypu jedinců biologického druhu celkově nebo v některé jeho populaci nahromadí dostatečně hodně mutací, potom je možno říct, že v biosféře se objevil nový biologický druh. Takže to bylo to, co většina lidí odpoví na tu otázku, co vede k tomu, že se objeví nový biologický druh na Zemi, nebo tedy v biosféře planety. A teď co na to autoři? Tento druh představ o původu biologických druhů vychází od Charlese Roberta Darwina, který žil v letech 1809 až 1882. Na základě materiálů, které pozbíral po dobu plavby okolo světa v letech 1831 až 1836 na lodi Beagle, Charles Darwin rozpracoval hypotézu o evolučním původu biologických druhů, vyloženou v jeho práci Původ druhů cestou přirozeného výběru, vyšla v roce 1859. S publikací této knihy otálel dlouhá léta. K okamžiku vydání knihy prošlo více než 20 let po ukončení jeho plavby na Beagle, protože si byl vědom toho, že jím uzřený obraz života přírody v různých regionech Země po dobu jeho plavby okolo světa rozbije i ve společnosti historicky sformované biblické vnímání a chápání světa, přesně tak, jak ho rozbil i v něm samém. Hypotéza o původu člověka od předka podobného opici je jedním z případů všeobecné hypotézy o původu biologických druhů cestou přirozeného výběru, to znamená v procesu změny pokolení v průběhu dlouhého času. Byla vyjádřena Charlesem Darwinem v práci Původ člověka a pohlavní výběr 1871, která způsobila skandál v biblicky myslící společnosti, protože postavila člověka na jednu úroveň s ostatními biologickými druhy v biosféře Země a zbavila ho tak statutu koruna stvoření. Později v důsledku mnohonásobného převyprávění a reinterpretace byla hypotéza Charlese Darwina o původu biologických druhů cestou přirozeného výběru v procesu změny pokolení povýšena na úroveň hodnověrné vědecké teorie a vešla v různých modifikacích do učebních kurzů biologie. V Sovětském svazu se stala bezalternativní teorií, která se nikdy veřejně nespochybňovala, následkem čehož i po krachu SSSR kvůli inerci bezmyšlenkovitého, bezobrazného vnímání hotových názorů z knih pokračuje i nadále formovat, čili pokračuje i nadále a formuje představy o rozvoji biosféry Země všech těch, kteří nevěří biblickému mýtu o božím stvoření a tvoření všeho, co je, za 6 dní. Avšak do těch samých učebních kurzů spadá i popis dědičného mechanismu biologických druhů, fungujícího na základě chemických reakcí DNK a RNK, který je ve své nejrozvinutější podobě v rámci biosféře Země představen ve strukturách a procesech chromozomálního aparátu mnohobuněčných organismů. A to, co je známo dokonce jen ze školního kurzu biologie o fungování chromozomálního aparátu mnohobuněčných organismů, vyvrací teorii evolučního, to znamená postupného, původu biologických druhů cestou hromadění mutací v průběhu dlouhého času v procesu změny mnoha pokolení. Jde o to, že biologické druhy jsou geneticky uzamčeny ve vztahu jeden k druhému. Každý druh je unikátní v počtu chromozomů, v sestavě genů a uspořádání genů v chromozomech. Následkem toho je mezidruhové křížení buď nemožné nebo neplodné. Mula, kříženec, somára, tedy osla a koně, je neplodný nebo geneticky nestabilní v návaznosti pokolení. Takto jsou v návaznosti pokolení nestabilními uměle vyšlechtěná plemena domácích zvířat a sorty kulturních rostlin, ačkoliv zdaleka ne všechny z nich jsou mezidruhovými kříženci. To znamená, že pokud následkem určitých mutací probíhajících v jednom dvoupohlavním biologickém druhu po dobu změny mnoha pokolení přece jen vznikne jedinec, který začlení do svého genotypu takový druh mutace, že se bude už zařazovat k nějakému v uvozovkách novému druhu, tak nicméně vznikne v jednom jediném exempláři určitého konkrétního pohlaví, tento nový druh zmizí z biosféry okamžitě po smrti toho jedince, protože potomstvo zanechat nedokáže nebo nemá víc jedinců svého druhu opačného pohlaví a pokud by i nějaké potomstvo zanechalo, bylo by mezidruhovým hybridem, křížencem, tedy buď neplodným nebo geneticky nestabilním v návaznosti pokolení. Problematická je i možnost nahromadění mutací v procesu změny mnoha pokolení v přirozeném životním prostředí, pokud se takovým způsobem snažíme objasnit vznik v uvozovkách nového druhu. Především nenasvědčují tomu samotné životní podmínky mnoha biologických druhů. Takto prý cicauce, takže savci, někdy a nějak vznikly na souši. Přitom všechny velrybotvaré, všichni velrybotvaří mořští savci žijí ve vodním prostředí a hynou nejen, když se ocitnou na souši, ale stačí, pokud se dostanou na mělčinu, ze které se sami neumí osvobodit. Každá velryba je natolik přizpůsobená životu v moři a natolik nepřizpůsobená k životu na souši a obojživelné existenci, že tento druh mohl vzniknout jen v moři v úplně hotové podobě. Navíc v současné biosféře neexistují žádné v uvozovkách přechodné formy od suchozemských savců k velrybotvarím a vědě nejsou známé ani žádné fosilní pozůstatky přechodných forem od nějakého plně suchozemského velhada k plně mořské velrybě. Avšak věda nezná ani přechodné formy, které by navzájem spojovaly všechny ostatní druhy v biosféře Země. Přičemž hledání těchto přechodných forem, obzvlášť přechodných forem od předka podobného opici k člověku druhu Homo sapiens, nesly cílevědomý charakter, protože vědci, materialisti a ateisti se snažili hypotézu Charlese Darwina podložit faktickými údaji o minulých, dnes už ztracených biosférách, aby tak z kultury společnosti odstranili věrouky a religie. Ale vysloveně následkem toho, že biologické druhy vznikaly prakticky okamžitě, což znamená ve velkém množství jedinců, takovéto přechodné formy za století a půl od dob, co vyšly na svět práce Charlese Darwina o původu druhů, nalezeny nebyly, přestože pozůstatky takovýchto přechodných forem neexistují, nemohly vzniknout a ani nevznikly právě v důsledku specifické činnosti genetického aparátu. Co se týká přirozeného výběru, tak v biosféře Země funguje, přičemž na jeho základě nevznikají nové druhy, na jeho základě se všechny biologické druhy jen přizpůsobují změnám v jejich životním prostředí, které probíhají v životě planety. Avšak každý nový biologický druh může v biosféře Země vzniknout jen v důsledku genetické katastrofy v biologickém druhu pomlčka jeho rodiče. Čili vzniknout v důsledku v uvozovkách genetické katastrofy v biologickém druhu jeho rodiče. Následkem genetické katastrofy jedinci druhu, pomlčka rodiče, masově rodí potomstvo patřící k jinému biologickému druhu, který se v biosféře Země předtím nevyskytoval. Pokud to tak není, potom je třeba zavrhnout všechno, co věda ve druhé polovině 20. století zjistila o DNK, RNK a fungování chromozomálního aparátu. Vyslovený předpoklad o rození nových druhů následkem genetických katastrof u druhů pomlčka rodičů neodporuje tomu, co je dnes známo o funkci chromozomálního aparátu a je v souladu s faktem neexistence jakýchkoliv v uvozovkách přechodných forem v geologických sedimentech minulých epoch života biosféry. S ohledem na faktory, které by dokázaly způsobit takovouto v uvozovkách genetickou katastrofu, rození nového druhu, mohou existovat různé předpoklady. Přišelci z vesmíru, představitelé mimozemské vysoce rozvinuté civilizace, která dokázala realizovat projekt Biosféra Země prostřednictvím nanotechnologií a genového inženýrství. Avšak tento předpoklad přivádí k otázkám o charakteru této životní formy, jestli je hmotná nebo polová, o povaze vesmíru a úplně první civilizaci v něm, ze které vyšly všechny ostatní civilizace. Teď další možnost. Nějaký proud hmotu přetvářejícího záření, dopadajícího na Zem z kosmu, kterému přirozeně probíhající chemické a fyzikální procesy každé epochy na Zemi naslouchají, v uvozovkách naslouchají, a reagují na něj změnou svých vlastností, výsledkem čehož se sformovaly první bílkovinové sloučeniny, vznikly molekuly DNK a začal vývoj biosféry Země. Další, samotná biosféra Země nese v sobě algoritmus svého rozvoje, v důsledku čehož po dosažení určitých vlastností sama biosféra plodí specifické viry, které působením na pohlavní buňky druhu pomlčka rodiče je modifikuje tak, že ve výsledku početí se začíná rozvoj organismů nových biologických druhů. A probouzí v organismech takzvané spící geny, v důsledku čehož probíhá změna fyziologie jedinců druhu pomlčka rodiče a oni rodí jedince nového biologického druhu. Ale i tento předpoklad vede k otázce, odkud se vzal tento biosférový algoritmus, který v určitém stádiu své činnosti plodí rozumný biologický druh, jehož rozumnost někteří představitelé, jako například akademik L.D. Bogoljubov, přiznávají výlučně jen představitelům tohoto druhu. Tak vážení přátelé, to je dnes všechno, máme to na knop, takže rychlé rozloučení, krátká písnička a následuje Letem světem internetem. Pokračujeme v pátek.